7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Sunt convins că toamna care s-a furișat ca o pisică v-a luat prin surprindere. La fel am pățit-o și eu atunci când zgomotul din curtea liceului din preajmă a dat năvală în fereastră deschisă, anunțându-mă că deja trebuie să dau jos fila lunii august din calendar și să-l caut de urgență pe ministrul educației. Pentru că ministrul educației este demnitarul care nu are dreptul să fie luat prin surprindere de venirea lunii septembrie. Așadar, astăzi vom sta de vorbă cu ministrul Victor Țircun și cu deputatul Alianței Moldova Noastră, Dumitru Ivanov, care, deși a renunțat la funcția de lider al Sindicatului Angajaților din Învățământ, în realitate reprezintă interesele acestei bresle în legislativ. Dar mai întâi să ascultăm buletinul de știri.
Sunt Vitalie Dogaru și bine v-am găsit la știri. Data alegerilor noi în Chișinău va fi coordonată cu toate fracțiunile parlamentare, cu partidele extraparlamentare și cu unele organizații neguvernamentale, a anunțat vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Ivan Cucu. El a precizat că CEC a decis să ia în considerație doleanțele partidelor și asociațiilor obștești după eșecul alegerilor repetate din 10 și 24 iulie, declarate nevalabile din cauza prezenței reduse la urne. Potrivit experților, Comisia Electorală Centrală trebuie să anunțe data alegerilor noi pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău, cel târziu la 24 septembrie curent, ceea ce înseamnă că alegerile ar putea să se desfășoare în cea de-a doua jumătate a lunii noiembrie. Reprezentanți din 32 de state membre și țări partenere ale Alianței Nord-Atlantice vor discuta săptămâna viitoare la Chișinău aspecte ale protecției sistemelor vitale pentru activitatea unui stat și a economiei acestuia. Discuțiile vor avea loc în cadrul programelor Parteneriat pentru Pace și al Înaltului Comitet de Planificare a Situațiilor de Urgență al NATO. Guvernul va definitiva în termene restrânse proiectul strategiei de reformare a sistemului de pensionare în agricultură. La baza acestuia vor sta principii de echitate care vor face ca toți deținătorii de terenuri agricole să contribuie în mod egal la fondul social. Potrivit serviciului de presă al executivului, care îl citează pe ministrul Sănătății și Protecției Sociale, Valeria Andrevencu, în anul 2004 agricultorii au primit pensii și indemnizații de 6 ori mai mult decât au contribuit la fondul social. Revencu a precizat că în situația creată, pensiile agricultorilor sunt asigurate din contul contribuțiilor altor persoane. Și în România, șeful executivului Călin Popescu-Tăriceanu a reafirmat sâmbătă după întâlnirea cu parlamentarii liberali că pentru reforma din sănătate trebuie lărgită baza contribuitorilor. El a specificat că vor fi eliminate scutirile de la plata asigurărilor de sănătate acordate pensionarilor și agricultorilor. Uniunea Europeană și NATO se pregătesc să trimită ajutoare în zonele sinistrate din sudul Statelor Unite, lovite de uraganul Katrina. O cerere oficială în acest sens a fost trimisă de administrația de la Washington. Este vorba de truse de prim ajutor, pături, corturi, rezervoare cu apă și rații de mâncare. Între timp, membrii proeminenți ai administrației americane au plecat să viziteze zonele sinistrate pentru a contracara criticile din ce în ce mai dure la adresa pasivității administrației Bush. În continuare, ținta predilectă a criticilor rămâne președintele Bush pentru faptul că nu și-a întrerupt vacanța imediat după dezastru și pentru că nu a trimis rapid trupe în zona localităților distruse de uragan.
Așadar, astăzi vom aborda câteva din problemele de actualitate ale învățământului în discuție cu persoanele cele mai indicate. Ministrul Educației Victor Țircun și fostul lider al Sindicatului Angajaților din Învățământ, delegat de aceștia în Parlament, să le soluționeze problemele. Dumitru Ivanov a ocupat poziția 27 pe lista blocului Moldova Democrată. Înainte de a deschide microfoanele, țin să precizez cum se numește piesa muzicală ce îmi ține spatele. Este un remediu universal intitulat Love is Natural, din seria demențială Deep Paz. Vreți să mă contraziceți? Ne bucurăm împreună cu cei 37.000 de copii care au ajuns în clasa 1 în acest an, cu părinții lor de rând, dar ne întristează totuși problemele care o să le găsească acești copii, părinții lor, și o să observi că nu are profesor de engleză și o să observi că mult promisa informatică o să facă, Doamne ferește, iară pe tablă cu computere desenat cu cretă. Domnule ministru, în primul rând, ce moștenire ați luat?
Fără dor și poate, în fața noastră sunt multe probleme, multe întrebări care trebuia să fie soluționate, realizate, atât astăzi cât în timpul apropiat.
Probleme concrete.
Cum sigur că da.
Un deficit de aproape jumătate din corpul de profesori.
Nu este corect.
Nu-i corect?
Nu este corect. Există deficitul acesta de corpul didactic, mai ales în regiunea rurală, dar ne străduim să-l completăm și, în primul rând, prin atragerea acelor tineri specialiști care au absolvit anul acesta, apropo și anii precedenți, a diferite instituții de învățământ și, în primul rând, în domeniul pedagogiei. Plus la aceasta, apelăm la serviciu acelor studenți de anii de absolvire, eu în vedere anul 5 sau 4 din universitățile de stat care pregătesc cadrele pedagogice.
Câți dintre tinerii care au fost obligați prin decizia guvernului să meargă în localitățile rurale, procentual, cam câți credeți că o să ajungă la locurile de muncă?
Eu sper că în jur de 65-70% vor veni la locul destinației.
Domnul Ivanov, credeți în acest pronostic?
De ce nu? Posibil să fie așa cum spune domnul ministru, nu cunosc actualmente, la moment, câți tineri au venit la fața locului și câți au fost repartizați. Știu că anual era nevoie de circa 2.000-2.300 de tineri specialiști care trebuia să vină în școală. Tradițional, cel puțin anul trecut, au venit în școală 385 de la 1 septembrie, din cei 1.050 repartizați. Asta e practic o treime. Știți de zic, nu-ți devină tinerii. Nu totdeauna administrația publică locală le acordă atenția cuvenită și nu le formează condiții de trai. Și al doilea, sigur că este principalul salariu. Macar că, cel puțin, vreau să zic că hotărârea de Parlament de anul ăsta din ianuarie a fost la decizia ca o să primească câte 10.000 pe an fiecare tânăr specialist timp de 3 ani, adică, practic, va primi acele 30.000 de lei. Asta este un suport financiar, fără îndoială, considerabil pentru tineri. Și noi am salutat atunci, numai că a fost făcut numai pentru tinerii care pleacă în localitățile rurale. Tinerii care se angajează în urbe, ei tot au nevoie de un salariu decent și tot au nevoie de un suport financiar.
De exemplu, cei din centrele raionale sunt și mai necăjiți decât cei de la sate.
Păi, sigur că, fiindcă a fost scoase facilitățile și aia, să-i dea o daie, să-i dea un pat cel puțin să locuiască, și sigur că eu văd că soluția asta poate fi găsită liber, cred eu, cu un salariu decent. Cred că asta este problema primordială.
Dar câți bani are nevoie? De fapt, câți bani primește acum un tânăr specialist care merge acum după universitate sau, domnul Sfercun spune despre un student de la anul 5 care este invitat să țină niște ore. Câți bani la mână ia el astăzi?
Până în prezent, un specialist cu studii superioare în grădinițele de copii are 380 lei. Un specialist cu studii superioare în școală este la 450-470.
Jurul 500.
Da, sub 500. Asta este un salariu care este mai mic cu 250 de lei decât minimum de existență astăzi. Și nu poate să fie tratat, practic, așa, pedagogul. El rabdă un an, rabdă doi și, pe urmă, o ia din urmă și pleacă.
Pleacă în Italia, probabil, nu?
Nu numai.
Dar, în general, putem vorbi, domnul ministru și domnul Ivanov, putem vorbi despre oprirea acestui exod care în ultimii ani a lăsat școlile fără profesori.
Eu sunt ferm convins că măsurile care au fost întreprinse și care întreprinde atât legislativ cât și executivul sunt menite să schimbăm situația și domnul deputat Ivanov destul de bine cunoaște acel proiect de lege a salarizării, mai ales în sfera bugetară, care în timpul foarte apropiat a să fie dat citirii în Parlamentul Republicii Moldova.
La adunarea pedagogilor din oraș ați promis că la 1 decembrie anul curent se va mări salariul cu 40%, domnul ministru.
Domnule Botnar, e vorba de aceea că eu am reiterat cuvintele șefului statului nostru. Până la sfârșitul anului, deci noi pledem că până la 1 decembrie această lege va fi adoptată.
Și dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, firește că v-ați fi linșați între ghilimele politic. Dacă vorbim despre pedagogi, ei au așteptat cu minte, n-au ieșit în stradă, n-au făcut proteste, dar arcul se întinde judecând după starea dispirit, sau nu e adevărat?
Aș menționa câteva momente, dacă îmi permiteți. Dacă dumneavoastră ați observat ceea ce a fost promis atât de legislativul cât și de executivul ultimii ani s-a realizat. Și noi nu avem restanță la momentul dat, niciun ban către profesori. Promisiunea de a majora salariile, deci asta e voința politică a clasei politice, nu atât a cei care stă la guvernare, dar a tuturora care se află și în Parlament. Mă scuzați, domnul deputat Ivanov, că vorbesc din partea
Parlamentului. La cele 350 de lei adăugăm 40%, oricum nu ajungem la...
Eu vreau să vă spun o chestie. 40, asta e mediu, fiindcă vor fi lichidate discrepanța minimum și maximum. Acei care au minimum, salariul lor poate fi majorat cel puțin 70-80%. Dar la maximum 10-15%. De exemplu, eu...
Dar de ce nu vă luați angajamentul să depășiți minimul de existență? Foarte clar, să nu mai există oameni care să fie sub acest prag.
Din start, dumneavoastră mi-ați spus, ați onorat angajamente sau nu? Deci noi nu plutim cu capul în cer. Noi stăm cu picioarele pe pământ. Adică
pornim de la un buget foarte realist.
Corect.
Domnul Ivanov, deci care e starea de spirit în mediul profesorilor?
Evident, ce fel de stare poate să fie dacă toți așteaptă un salariu decent, este, mă rog, o stare de alertă, dar este și înțelegere. Dar vreau să zic că, indiferent ce stare n-ar fi acolo, statul trebuie să se gândească foarte bine ce face mai departe cu școala. Astăzi, domnul președinte al Parlamentului, domnul Lupu, ne-a invitat componența comisiei obligată să lucreze asupra proiectului de lege de săptămână viitoare, timp de o săptămână jumătate. Noi trebuie să-l înaintăm în Parlament ca să fie ascultat până la 1 octombrie. Vreau să vă spun că așa în calculele noastre este că totuși un profesor cu studii superioare trebuie să înceapă cu circa 650 de lei. 650 sub 700. Asta este aproximativ minimul de existență în Republica Moldova astăzi, de fapt e 730 undeva. Eu cred că nu ne trebuie mult timp, acolo nu ajung câteva sute de milioane ca să ieșim la indicatorii aceia. Cel puțin este intenția să majorăm salariile la învățători de la 1 octombrie. Și celelalte categorii din sfera bugetară eșalonată. Cred că ar fi un lucru bun, din moment ce, dacă cumva astăzi în municipiul Chișinău au fost puși în disponibilitate undeva 125 de persoane și li s-a interzis să ducă o sarcină didactică mai mult decât 20-25, înseamnă că de acum în capitală a apărut un surplus de pedagogi și de acum și acest surplus cred că el nu va crește esențial, fiindcă nu are nici cum de să stea numai cu diploma în drum. Deci sunt niște premize pozitive, unele centre raionale. Cât privește localitățile rurale, avem chiar în raionul Drochea, unde sunt surplus de învățători. Ei trăiesc acolo la țară, au casa lor, au gospodăria lor și au sarcini de dat în loc de 18 ore, au 12, 11, dar ești de acord să lucrezi așa. Altceva este că am făcut și pe jumătate țărani, fiecare are cote de pământ, animale domestice, etc., etc. Dar eu sper că cu timpul, atunci când un profesor va primi un salariu decent, el o să lipsească de lucrările astea de câmp. Asta pe mine mă interesează foarte mult din moment că noi astăzi discutăm problema calității. Calitatea predării. Calitatea învățării, interesul copilului față de carte, asta este o problemă foarte mare. Cu toată certitudinea o spun ca om care am urcat în școală toată viața. Noi trebuie să facem tot posibilul ca să scoatem sarcina asta enormă a copilului din școală. Chiar vă spun și colegii mei din Franța, spune, vai, voi învățați în clasa 6, ce învățăm noi în clasa 9, voi chiar le luați la copii copilăria. Și e o problemă. Și vine, eu cred că și echipa ministerială și noi trebuie să facem un studiu bun așa, ca să vedem ce se face în lumea civilizată, să avem și noi grijă.
Dar s-au schimbat trei miniștri, tot așteptând această reformă.
Aș dori să completez pe domnul deputat. Nu dorim să facem, dar deja se face. În cadrul ministerului este creat un grup de experți care lucrează asupra soluționării problemei date.
Codul ăsta de legi pe care îl discutăm acum va pune baza legislativă tocmai pentru reformă?
Direct se referă la acest. Noi dorim că legea să fie discutată în toate păturile sociale.
Odată ce a fost adoptată legea în Parlament la 25 mai, că am aderat la procesul de la Bologna și că facem o reformă universitară, eu cred că imediat, cel târziu la anul viitor, la 1 septembrie, trebuie să introducem niște reforme esențiale la nivelul liceal. Dacă utilizăm principiul de toate câte o leacă, atunci să ne legem cu ceea ce ne legem.
Domnul deputat, dar codul de legi a învățământului, tamac el se refere la toate treptele a învățământului din Republica Moldova.
Dar deci, la modul practic...
Și nu degeaba, noi am expus acum discuții
deschise, transparente, că până la 1 septembrie 2006 legea aceasta să fie, nu știu, în prima, a doua sau a treia lectură adoptată.
Dar problema este că aplicarea procesului de la Bologna s-a început de sus de la universități, iar baza care va furniza studenți rămâne în urmă, sau nu?
Nu este corect. Armonizând învățământul superior, paralel, noi pregătim elevii către acest sistem.
Ce spune domnul ministru, sigur că este o dorință frumoasă. Eu vorbesc de cei care astăzi au fost înmatriculați la anul întâi și peste 3 ani vor absolvi. Ei au venit la universitate, nu cu pregătire cei care trebuia să fie, pentru ca ei în timp de 3 ani să devină specialiști de forță. Nu de cei că n-au vrut, dar cei că au 18 discipline școlare în cadrul liceal și să pregătească profilul într-atâta încât el să aibă o bază deja când se duce la universitate, nu este posibil chiar fizic. Deci eu zic că ar fi foarte bine ca de la 1 septembrie deja cel puțin să demareze deci această reformă în sistemul liceal și școala generală, este evident.
Acum asta depinde de Parlament, cum va examina și
deci adoptat. Deci mingea în terenul deputatului Ivanov.
De fapt, noi de acum vrem să spunem că la codul de lege lipsește o lege foarte importantă ca statutul cadrului didactic. În caz contrar, o să batem în profesorul ăsta și învățător veșnic și el nu o să aibă de ce să țină.
Președintele Voronin promitea că la 1 septembrie toate școlile vor fi conectate la internet și programul SALT va începe să funcționeze. Din păcate nu s-a întâmplat acest lucru. De ce, domnule ministru și domnule deputat Ivanov?
Înainte de a veni în studio, am avut teleconferință cu toate raioanele și municipiile a Republicii Moldova. Din 1600 de instituții de învățământ sunt dotate cu calculatoare peste 1300. Deci 90-92% din acest număr sunt conectate la rețeaua internet. Până la 1 octombrie, asta eu vă dau cuvântul, toate aceste instituții care au rămas vor fi în rețeaua internet și va avea calculatoare. Cuvântul care a dat domnul președinte se realizează.
Deci, următorul pas care trebuie să-l facem noi, jurnaliștii, trebuie să mergem să vedem cum, la modul practic, funcționează
aceste conexiuni. Perfect, pentru că noi nu dorim că aceste calculatoare să stea în calitate de mobilă în instituțiile de învățământ. În același timp, noi le înzestrăm, noi dotăm cu programe necesare.
Și dumneavoastră deja probabil aveți niște date și știți că exact aceste computere nu stau în cabinetul directorului, nu stau încuiate undeva, dar într-adevăr funcționează. Puteți aduce exemple?
Sigur că da. Deci noi putem vorbi de Fălești, noi putem vorbi de raionul Rășcani, noi putem vorbi de raionul Strășeni. Pot să aduc mai multe exemple. Daraclia, Gagauzierii, unde aproape 100% s-a realizat acest program. Sunt nu numai instituții care au câte un calculator, dar sunt instituții de învățământ unde sunt clase de calculatoare.
Stimați ascultători, astăzi în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află ministrul Educației, Tineretului și Sportului, Victor Țvircun, și fostul lider al Sindicatului Angajaților din Învățământ, deputatul Dumitru Ivanov, care a obținut mandatul de parlamentar pe lista blocului Moldova Democratic. Mai mulți lideri ai partidului de guvernament, cu diferite ocazii, declaraseră că avem cam mulți studenți, nu este o teză nouă. În același timp, în anul curent, Ministerul Învățământului a liberalizat accesul la universități. S-a întâmplat un val și s-a observat acest lucru de abiturienți și acum concursul a fost foarte mare. La un bilanț de septembrie aflăm că aproape o treime de candidați pentru burse au rămas în afara concursurilor. Cum comentați acest experiment, în fond, care nu este nou, a mai fost altă dată cu media, fără examene?
Eu să cot că situația de astăzi, practica care se atestă, este ceva normal. Să fac niște încercări și eu cred că așa trebuie să o facem, fiindcă trebuie să căutăm soluția optimală. Statul a făcut comandă pentru specialiștii la buget. Ceilalți se înscriu la facultate, respectiv, din independență de au suma de bani sau nu. Eu tot cred că nu pot toți absolvenții să facă studii superioare. Nu este așa o practică. Dar cei care vor să învețe, sau bani, sau învață, sau se fac că învață, dar tot una plătesc. Practic, este un suport financiar a instituției date. Și normal, atunci când bugetul deci nu este capabil să întrețină integral la toate articolele. O să ajungem la timpul când omul vine fără niciun examen să scrie la orice facultate dorește eu. Și dacă după prima sesiune s-a dus dita fie că el absolut ocazional a nemerit acolo, el poate să treacă, dacă a fost la buget, să treacă la contract, să învețe și 15 și 20 de ani la noi, cum o sesiune n-a susținut-o, imediat este exmatriculat. În multe state nu se face lucrul ăsta. Ai parale multe, învață și 12 ani până ți-a venit minte la cap.
Ca la șoferie.
Mai este și o altă situație. Eu, de exemplu, de mult mă exprim pentru a căuta niște forme și metode de verificare. Un medic, un om care vrea să capete profesia de medic, nu are ce căuta ca un om ocazional acolo. Tot așa, nu are ce căuta în domeniul pedagogiei. Dacă el nu are atribuții față de copil, lui e greu, el simte o greutate pentru dânsul, atunci se enervează când copilul nu înțelege sau nu
susține. Domnul Ivanov, sunt nevoie să vă contrazic, da. Nu există domenii în care ar avea ce căuta oameni fără vocație. Poate mai puțin în politică, acolo trebuie să...
Mulțumesc de compliment, da. Da. Mulțumesc, dar vreau să vă spun că aici anume, când e vorba de formarea copilului, formarea personalității este foarte important. Asta este viitorul societății.
Anul acesta au fost înmatriculați în instituțiile de învățământ superior a țării noastre peste 23.000 de tineri. Ce ar fi mai bine? Să lăsăm copiii acestea care au absolvit școala sau să oferim lor posibilitatea să continui studii la școala superioară și după aia, în aceste 5-6 ani, la unii și 7 ani de studii, situația economică, fără doar și poate, se va îmbunătăți, vor fi create noi locuri de muncă.
Domnul ministru, sunt sigur că ați analizat cât de eficientă este pârtia pentru studenții din afară. Funcționează deja acest mecanism?
Sigur că da. Avem contracte semnate, interministeriale, interguvernamentale.
Găgăuzii se întorc într-adevăr în școlile găgăuzești, ucrainenii care merg la Kiev se întorc în școlile ucrainene sau nu aveți
o analiză?
Eu vreau
să vă spun o chestie. Deci segmentul pedagogic în acele burse care se oferă tinerilor din Republica Moldova este foarte mic în afară, fiindcă noi suntem în stare să pregătim pedagogi aici în țară. Noi trimitem de aici copiii tineri la studii pe aceste specialități care nu sunt acoperite de specialitățile din cadrul instituțiilor de învățământ.
Dar se presupune că cei care învață în Turcia ar trebui să vină într-un
corect
mediu de vorbitori de găgăuză.
Dar de ce? Nu este corect. Nu este corect, fiindcă plec la studii, de exemplu, în Turcia și moldoveni și noi majorăm numărul moldovenilor în cadrul studenților care trimitem la studii în Turcia, de exemplu, sau în Bulgaria.
În cazul României, Victor Stepaniuc, înainte de a deține funcția de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Educație, spunea că trebuie să ne gândim la acest subiect și dumneavoastră sunt sigur că ați meditat pentru că ați avut de rezolvat problema asta care persistă câțiva ani, să semnează sau nu se semnează protocolul interministerial. În pofida nesemnării, copiii din Moldova se duc și, din câte cunosc, astăzi sunt 3 pretendenți la un loc, la o bursă oferită de statul român pentru originar din Basarabia. Aveți o soluție sau încă nu este pe agenda dumneavoastră problema asta?
Vă mulțumesc pentru întrebare. Noi considerăm că nu este normal că acordul care a fost cândva semnat între Republica Moldova și România referitor la cooperare în domeniul învățământului, care necesită protocoale adiționale, să nu fie legificat. Noi considerăm că e normal să pornim negocieri asupra condițiilor stipulate în acest protocol. După ce am obținut propunerile din partea României, am venit cu contrapropuneri care suntem gata să negociem la masa de tratate.
Și care sunt divergențele?
Divergențele nu există. Noi am dat propunerile noastre, pornind de la interesele naționale a țării noastre.
Și una dintre condiții care ar fi?
Deci a să fie acceptate acele burse, acele specialități care sunt necesare economiei noastre.
Și România nu răspunde ministerul?
Așteptăm răspuns din partea lor. Mergea deja pe terenul lor.
Am înțeles. Domnul Ivanov, dumneavoastră, cum credeți ca parlamentar și om care vă preocupă mediul educației, cum credeți că trebuie rezolvată problema asta ca să revină cei care au făcut școală superioară în România?
Dacă vorbim de drepturile omului, nimeni nu poate să-i oblige de nicăieri să se întoarcă în țară.
Dar îi putem încuraja?
Da, îi putem încuraja prin aceea că ce le dăm, ce așteaptă. Asta e toată soluția. Deci, pe care patriotism n-am vorbit, acolo unde este mai sărac, nu vin. Deci, noi cu timpul trebuie din an în an să facem așa în fel, că încât profesorul din Republica Moldova să aibă aceeași salariu cât cel din România, sau dacă vreți, cât și din Kazahstan, unde practic în învățământ este un salariu mai mare decât în mai multe state ex-sovietice. Asta este unica soluție. Și a doua problemă este calitatea. Să pregătim tineri foarte bine, să-i pregătim pentru ca ei să fie stăpâni pe disciplină. Dar faptul că România ne oferă din an în an, ba legal, cum spune domnul ministru, ba semilegal, mai multe burse și acolo un student primește o bursă de 50 de dolari, cam cât e media salariului în învățământ, care a fost anterior, este evident că ar să tragă acolo.
Mulți tineri, de fapt, recunosc că merg nu atât după calitatea studiilor, dar după bursa care se dă acolo, decât să o plătească aici la universitate.
Dar vreau să vă spun că și mulți nu rezistă volumului de cunoștințe și nu face față situației și foarte mulți leabădă. Să știți că foarte mulți pleacă din instituții.
Dar și invers, mulți basarabeni sunt primii în top, au cele mai înalte note.
Am văzut basarabeni și de câte ori am fost și am lucrat la direcția de învățământ și în sindicate, în România, în mai multe instituții unde, deci ei practic undeva primii sau al doilea din grupă la specialitate. Copii care dau stărvința și deci au atins...
Aici problema calității și cantității, deci corelațiile.
Domnul ministru, s-a reușit sau nu să fie depolitizat învățământul astfel încât să fie exclusă ideologia din școală?
Noi pledem pentru aceasta. Dacă dumneavoastră ați observat, din spațiul educațional nu au venit probleme legate cu politica, partidele, etc.
Dar mai sunt discuții în jurul istoriei integrate.
Discuții, foarte bine că există. Deci noi trăim în societate democratică deschisă. De ce să nu fie discuții? Drept vorbind, poziția ministerului este destul de certă că noi pregătim satelitariști, cetățeni a statului acesta. Înseamnă că și istoria tot trebuie să fie orientate spre aceste indice. Părerea părinților, copiilor, învățătorilor, etc., este foarte importantă pentru noi. Nu degeaba, noi am deschis site-ul ministerului, unde plasăm informații și în același timp primim răspunsuri. Afară de aceasta, avem întâlniri și în teritoriu, primim cetățeni în incinta ministerului, avem un contact foarte și foarte strâns.
Eu m-aș păzi într-un fel de expresia aceasta categorică, ce înseamnă depolitizarea școlii. Dacă școala este în această societate, în această țară, ea nu poate să nu primească toate informația legată și de politica statului și în domeniul educațional și în dezvoltarea statului în întregime. Ce face profesorul la oră atunci când are ora clasei? Cu ce se ocupă? Deci răspunde la mai multe întrebări de acest ordin și îl face pe copil să fie pregătit. Ce duce el în fața copilului?
Ok, vorbim despre deideologizare.
Asta e altceva.
Atunci când profesorul de limbă română predă limba română, el volens nolens ajunge într-o problemă politică, pentru că în afara școlii problema denumirii limbii este o problemă ideologică. Tocmai politizarea subiectelor școlare, de asta vă puteți feri?
Să vă spun sincer, noi avem atâtea probleme cu mult mai majore decât aceasta și preocupăm de soluționarea lor. Consider că nu trebuie să fie problema principală în vizorul nostru.
Domnul Bătnaru, dacă țineți minte că erați atunci în țară, 94-95, când a participat o grupă foarte importantă de savanți din lume, dintre care și doi savanți din Sankt Petersburg, și cu toată grupa asta integral recunoscut că nu este limba moldovenească, este limba română. Dar asta nu înseamnă că Moldova gata să duce mâinii să o lipește cu România și să devine un stat integru împreună. Trebuie să deosebim lucrurile astea. Eu cred că nu trebuie de accentuat în genere. Vorbim o limbă care este recunoscută din întreaga lume, că vorbim aceeași limbă și nu putem să o numim în dublu.
Aveți perfect dreptate, dar în același timp există Constituția care nu este schimbată.
Da, este, da, este.
Haideți să ținem de ea.
Dar atunci când, pe de o parte, îi arătăm copilului, cu de altă parte, savanții îi spun că e limba română, creăm un scurt circuit în capul acestor copii.
De aceasta noi păstrăm tehnica securității, să nu avem un scurt circuit.
Am înțeles. Stimați ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat ministrul Educației, Tineretului și Sportului Victor Țvircun și fostul lider al Sindicatului Angajaților din Învățământ, deputatul Alianței Moldova Noastră, Dumitru Ivanov. Cum era și firesc, în afara discuției au rămas o mulțime de subiecte la care sper să putem reveni, în special atunci când vor veni termenele de scadență pentru creditul de încredere solicitat de ministrul Țvircun.
Prin urmare, vom pune aici un punct provizoriu în colecția duminicală de puncte de